Слика 24. Војник за Господ. Исус го победи сатаната. Исус ни дава сила да обстоиме против сатаната. Ние мора да бидеме подготвени како војници кои се спремни за во војна. Како прво, секогаш мора да ја зборуваме вистината. Ни треба вистината како појас околу нас. Мора да ги љубиме другите и да правиме што е правилно. Тоа е како оклоп кој го спречува сатаната да ни всади зли желби во нас. Мора да им кажуваме на другите за Исусовиот пат на мирот. Тоа е како обувки кои не одржуваат да не се сопневе на патот на сатаната. Мора да имаме доверба во Бога, за да не чува сигурно. Тоа е како штит кој не брани од нападот на дјаволот. Мора да му дадеме прилика на Исус да не спаси од казната за нашите гревови. Тоа е како шлем, за да ги спаси нашите души од смртта за секогаш. Божиот збор, Библијата, е како меч. Мора да го употребиме, за да ги уништиме лагите на злиот. Мора да му зборуваме на Бог во молитва и да ги исполнуваме неговите наредби. Тогаш ќе ја знаеме победата на дјаволот, над гревот и над смртта за секогаш. Амин.